Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de luni 7 august a emisiunii Ora Moldovei.
Președintele Moldovei, Vladimir Voronin, merge mâine la Moscova, unde are prevăzut o întrevedere cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.
Șeful diplomației de la Kiev, Boris Tarasiuk, declară Europei Libere.
Cred că noul premier ar trebui să facă prima sa vizită la Moscova. S-au acumulat multe probleme, printre care cele energetice și cele legate de comerț.
În România, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a luat în discuție mai multe dosare de politicieni.
Rubrica Dreptul tău
și carte la pachet. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară. Mai întâi însă, Alexandru, care sunt știrile cele mai importante?
Ministrul israelian al apărării, Amir Peretz, a declarat că Israelul va extinde ofensiva terestră în Liban în următoarele câteva zile dacă eforturile diplomatice pentru încetarea luptelor nu vor înregistra progrese. Vorbind în fața unui comitet parlamentar de la Ierusalim, ministrul apărării a spus că forțele israeliene vor întreprinde operațiunile necesare pentru a prelua controlul în toate localitățile de unde gherilele Hezbollah, de pe teritoriul Libanului, lansează rachete asupra Israelului. Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU pentru oprirea conflictului dintre Israel și Hezbollah trebuie adoptată cât de curând posibil. Vorbind în fața jurnaliștilor la Crawford, în Texas, președintele George Bush a spus că Statele Unite doresc să se asigure că nicio rezoluție nu va crea un vacuum de putere de care să se poată folosi Hezbollah pentru provocarea instabilității în Orientul Mijlociu. Intenția este să ne asigurăm că abordăm rădăcina problemei, statul care funcționează în alt stat. Hezbollah este o mișcare militară care a provocat criza, deci oricare va fi rezoluția, ea trebuie să țină seama de această cauză de bază, a declarat George Bush. Miniștrii de externe din țările Ligii Arabe au participat la o reuniune de urgență la Beirut și au adoptat o declarație în care sprijină planul libanez de încetare a ostilităților. Acest plan, din 7 puncte, urmează a fi trimis la Consiliul de Securitate ONU la New York. Între altele, el face apel la retragerea tuturor militarilor israeleni din Liban, o prevedere care nu se regăsește însă în proiectul de rezoluție propus la Consiliul de Securitate de către Statele Unite și Franța. Întreprinderea rusă de stat pentru exportul de arme, Rosabaron Export, a calificat sancțiunile pe care i le-au impus Statele Unite drept un act neprietenos care ar urmări destabilizarea industriei militare a Rusiei. Vinerea trecută, Statele Unite anunțaseră impunerea sancțiunilor unui număr de 7 companii străine pe motiv că ar fi vândut Iranului materiale ce pot fi folosite la construcția armelor de distrugere în masă. 2 din cele sancționate sunt companii rusești, Rosabaron Export și producătorul de avioane militare Suhoi. Alte 2 companii sunt din India, 2 din Coreea de Nord și 1 din Cuba. Vicepreședintele Cubei a declarat că liderul cubanez Fidel Castro își revine în urma operației la stomac și că s-ar putea să-și reia activitatea în câteva săptămâni. Vicepreședintele Carlos Lage a dezmințit relatările potrivit cărora Fidel Castro ar avea cancer la stomac. Din cauza problemelor de sănătate, liderul cubanez i-a transferat temporar toate împuternicirile fratelui său Raul Castro. Ministrul Apărării Naționale din România, politicianul liberal Teodor Atanasiu, a declarat că este mulțumit de campania de strângere de semnături pentru retragerea trupelor române din Irak. Atanasiu a spus, citat de Mediafax, că în campania începută de liberali ar fi fost adunate deja peste 200.000 de semnături. Dar președintele român, Traian Băsescu, aflat recent la Washington, a declarat că România trebuie să-și respecte obligația asumată să contribuie cu militari în zonele de conflict. Negociatorii sârbi și kosovari au început la Viena negocieri de 2 zile mediate de Națiunile Unite pe tema descentralizării puterii în Kosovo. Delegația sârbă insistă ca în provincie să fie create 13 municipalități sârbe care să aibă dreptul să numească șefii poliției locale și judecătorii municipali. Dar delegația albanezilor kosovari dorește ca aceștia să fie numiți de administrația de la Priștina și ca în Kosovo să existe doar 6 municipalități sârbe. Descendenții familiei țariste din Rusia au obținut o victorie intermediară la tribunalul de la Moscova în procesul în care cer ca țarul Nicolae al II-lea și membrii familiei sale să fie recunoscuți drept victime ale represiunilor politice. Tribunalul a anulat decizia instanței inferioare care refuzase această recunoaștere pe motiv că nu există destule dovezi și a cerut rejudecarea cazului.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Potrivit unui articol publicat astăzi în cotidianul rus Comersant, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, ar urma să plece mâine în Federația Rusă, unde se va întâlni cu președintele Vladimir Putin. Știrea a fost confirmată în cursul serii. Valeriu Cațăr a aflat mai multe despre această vizită și relatează.
Întâlnirea de mâine la Moscova dintre Vladimir Voronin și președintele rus Vladimir Putin a fost confirmată printr-un comunicat sec difuzat în astă seară de serviciul de presă al președinției de la Chișinău, comunicat în care nu se spune nimic mai mult. Solicitată pe parcursul zilei de Europa Liberă, șefa serviciului de presă al șefului statului, Natalia Vișanu, a refuzat să ne ofere orice alte detalii. Anticipând însă această întâlnire, cotidianul moscovit Comersant scrie în ediția de azi că Voronin ar urma să discute cu Putin un plan complex de normalizare a relațiilor moldoruse, relații înghețate după ce Chișinăul a refuzat la sfârșitul lui 2003 să semneze memorandumul COSAC de reglementare transnistreană. Comersant, care citează surse din administrația de la Kremlin, fără să le dezvăluie cei drept identitatea, susține că schița acestui plan i-ar fi fost transmisă de Voronin personal lui Putin pe parcursul summitului neoficial al șefilor de state din CSI de la sfârșitul lui iulie. Punctul de plecare al planului propus de președintele moldovean ar fi, potrivit aceleiași publicații, propunerea făcută Moscovei de a lansa singura inițiativa privind încheierea misiunii de pacificare din Transnistria și retragerea trupelor sale din regiune. În schimb, Vladimir Voronin s-ar fi arătat dispus să aprecieze public efortul pacificator al Moscovei pe direcția transnistreană. Ar urma ca Transnistria să obțină un statut de largă autonomie în cadrul Republicii Moldova, Chișinăul fiind gata să ofere Transnistriei maximum de independență, dar numai în cadrul practicilor internaționale privind autonomiile. Ca să obțină acordul Kremlinului pentru un astfel de plan, Chișinăul ar fi pregătit, potrivit surselor citate de Comersant, să lichideze multe dintre îngrijorările Moscovei. În primul rând, să legifereze statutul neutru al viitoarei Moldovei reunificate, astfel încât să devină imposibilă dislocarea unor trupe sau baze militare străine și să anuleze orice perspective de aderare a Moldovei la NATO. Apoi, președintele Voronin ar promite să contribuie personal la fortificarea pozițiilor limbii ruse în Republica Moldova. Și, în sfârșit, în cazul unei reacții binevoitoare a Kremlinului, Vladimir Voronin ar fi dispus să ofere garanții privind inalienabilitatea proprietăților rusești din Moldova, inclusiv din Transnistria, scrie Comersant, precizând că propunerile președintelui moldovean au provocat o reacție ambiguă la Moscova. Cu toate acestea, administrația de la Kremlin a hotărât că ele merită cel puțin discutate. Kremlinul consideră, se pare, că Voronin poate, ca un politician pragmatic, să treacă din categoria celor pro-occidentali în categoria celor proruși, adică să facă drumul întors față de cel pe care l-a făcut acum câțiva ani, concluzionează publicația rusească. Am încercat să aflăm în ce măsură cele publicate azi în Comersant corespund realității de la consilierul președintelui Republicii Moldova pentru probleme de politică internă, Mark Tkaciuk, fără să obținem însă nici de la el prea multe detalii. Tkaciuk ne-a declarat doar că planul amintit este o, cităm, improvizație a ziariștilor de la Comersant. Tot el ne-a mai spus că pe agenda întâlnirii de mâine dintre președinții Vladimir Voronin și Vladimir Putin se află întreg spectrul de probleme acute în relațiile moldoruse, începând, bineînțeles, cu problema reglementării transnistrene. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În actualele relații dintre Moscova și Chișinău și în contextul evoluțiilor regionale, ce se poate aștepta de la această vizită? Este una din întrebările pe care Radio Europa Liberă a adresat-o mai multor editorialiști de la Chișinău. Nicolae Negru, editorialist la Jurnal de Chișinău.
Evident este un semnal că Voronin ar putea să o ia în direcția opusă, adică să se îndepărteze din nou de ideea integrării europene. Asta, de fapt, într-un fel consună și cu evenimentele din Ucraina, unde a venit la putere antipozii Revoluției Portocalii. Observăm, de fapt, semnale din partea lui Voronin către Rusia, care ne spun că el ar vrea să se împace. Încă înainte de a merge la summitul neformal al CSI, Voronin a început să spună, spre deosebire de alte dăți, că ridicarea prețurilor la gaz, blocarea importurilor moldovenești, nu este legată în niciun fel de politică, că e vorba de acțiuni pur economice, pe când cu puțin timp înainte vorbise la Bruxelles că problemele economice apărute în relațiile cu Rusia sunt plata pe care Republica Moldova trebuie să o achite pentru independența și integritatea teritorială. Deci Voronin joacă la două capete. O dată spune una, altă dată spune alta, în dependență de fel cum se schimbă expresia vieții lui Putin. Se pare că insistența lui Voronin începe să dea rezultate. Probabil noi nu știm toate promisiunile pe care le-a făcut Voronin, fiindcă ceea ce scrie ziarul Comersant, asta Voronin a declarat-o nu o singură dată.
A fost Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău. Iată de ce crede și Oleg Cristal de la Moldova Suverană.
O încercare de a ridica nivelul calității relațiilor Moldo-Rusia chiar se impune. Și președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, fiind în vizită la Chișinău, a încurajat Chișinăul să aibă relații mai bune cu Federația Rusă. În ce privește proiectul lansat de către președintele Voronin, atunci punctele sale se încadrează perfect în logica lucrurilor. În ce privește propunerea de acordare a unei autonomii regiunii transnistrene, ea reiese din legea cu privire la principiile de bază ale reglementării problemei transnistrene adoptată de către Parlament acum un an. Faptul că Chișinăul nu va merge mai departe decât de a acorda o autonomie regiunii transnistrene ne vorbește și aprobarea săptămâna trecută de către guvernul de la Chișinău a planului de acțiuni privind promovarea concluziilor raportului Asociației Avocaților din statul New York. Acest raport demonstrează științific că Transnistria nu are dreptul la secesiune. Referitor la acceptarea președintelui Putin de a se întâlni cu omologul său moldovenesc, relațiile ostile între Chișinău și Moscova nu contribuie cu nimic la prosperarea Federației Ruse. Dimpotrivă, aceste tensiuni știrbesc din imaginea Rusiei pe plan extern. Aceasta nici de cum nu poate fi interpretată decât o reorientare a vectorului politicii moldovenești. La încheierea sesiunii actualului legislativ, atât președintele țării cât și președintele Parlamentului au reiterat vectorul strategic european al țării noastre, care este irreversibil.
Oleg Cristal de la Moldova Suverană. Ascultați și opinia editorialistului Petru Bogatu de la ziarul Flux despre vizita de mâine la Moscova a președintelui moldovean.
Prima concluzie care se desprinde e că Vladimir Putin a revenit, după părerea mea, la sentimente mai bune față de Vladimir Voronin, pe care, precum se știe, l-a ignorat ostentativ ani buni după nesemnarea memorandumului COSAC. A doua concluzie e că președintele comunist al Republicii Moldova are la ora actuală un sprijin suficient de puternic, nu doar în partidul dominant, ci și în opoziția de la Chișinău pentru a face Kremlinului cederi atât de generoase încât să-l poată înduplica pe liderul de la Kremlin. Dacă e să-i dăm crezare ziarului Comersant Daily, care scrie că Voronin i-a prezentat lui Vladimir Putin încă la reuniunea CSI un plan de normalizare a relațiilor Moldo-Ruse, acest plan într-adevăr conține de semne spectaculoase cederi de vreme ce Putin a acceptat să le discute acum cu președintele moldovean. Și a treia concluzie e că în urma cederilor făcute de Chișinău va fi revizuită probabil poziția consensuală a clasei politice autohtone votată anterior practic unanim de Parlamentul Republicii Moldova. Părerea mea este că dacă Putin a hotărât să se întâlnească în sfârșit cu Voronin, președintele rus se intuiește că poate obține mai mult decât îi se propune. Nu cred că liderul de la Kremlin se va mulțumi cu promisiunile despre care scrie presa rusă că le-ar fi făcut Voronin, și anume un statut larg de autonomie Transnistriei, un nou angajament de neutralitate și un statut mai solid decât cel actual limbii ruse în Republica Moldova.
Petru Bogatu, editorialist la ziarul Flux. În întâlnirea sa cu liderul de la Kremlin, va folosi oare președintele moldovean argumentele ce au fost oferite de recentul studiu realizat de baroul avocaților din New York despre Transnistria și despre pretențiile sale la autodeterminare? Vasile Botnaru a stat de vorbă pe această temă cu Igor Boțan, președintele executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEP, de la Chișinău.
În cadrul conferinței care a fost organizată de Parlamentul Republicii Moldova cu participarea experților americani, aceștia din urmă și-au făcut publică intenția de a propaga rezultatele acestui studiu în cancelariile occidentale și în instituțiile europene și au îndemnat și Guvernul Republicii Moldova să facă același lucru. După preconizatul referendum din Transnistria, autoritățile moldovenești nu vor avea o altă posibilitate de a contracara eventualele lui efecte decât prin a apela către instituțiile internaționale să nu-l recunoască și în acest fel să transmit un mesaj și pentru cetățenii din Transnistria că eforturile au fost nule.
Totuși, ce valoare are acest studiu dacă este vorba doar de niște experți, de niște avocați și nu este o instituție internațională abilitată cu dreptul de a face arbitraj?
Documentul este unul de referință pentru Consiliul Permanent al OSCE, pentru alte instituții internaționale, pentru Consiliul Europei, adică instituții care au o pondere foarte mare în asigurarea securității în spațiul european.
Dar pentru o rezoluție eventuală a Consiliului de Securitate va fi nevoie de o expertiză autorizată a unui organism internațional?
Da, este adevărat, însă două documente, primul fiind hotărârea CEDO privind cazul Ilașcu și cel de-al doilea studiul despre care discutăm astăzi, vor fi documente de referință dacă se va ajunge până la discutarea în Consiliul de Securitate. Deci, din acest punct de vedere, documentul este extrem de important.
Cum a reacționat Rusia la această expertiză?
Reacția Rusiei a fost foarte specifică, a reacționat în primul rând Institutul Țărilor CSI condus de Constantin Zatulin, cunoscut susținător al separatismului atât în Republica Moldova și în Georgia, lucru care discalifică. Și cea de-a doua reacție importantă a fost a ambasadorului Federației Ruse pe lângă Consiliul Permanent de Securitate al OSCE, Alexei Borodavkin, care nu a găsit nimic mai bun decât să spună că Rusia oricum va susține acest referendum, dat fiind faptul că președintele Voronin nu a semnat faimosul memorandum COSAC. Adică explicația a fost foarte evazivă și lipsită de orice temei. Dar trebuie să vedem care sunt reacțiile autorităților de la Tiraspol. Ei spun că deocamdată nu interesează nimic mai mult decât recunoașterea din partea Rusiei. Ce va fi mai apoi este problema Rusiei, care este o supraputere în devenire și cumva se va descurca cu problemele care vor apărea. Cât privește Uniunea Europeană și Statele Unite, mesajul lor este foarte ferm. Transnistria nu poate deveni subiect al dreptului internațional, iar determinarea Transnistriei poate avea loc în cadrul Republicii Moldova. În acest context, rolul Ucrainei iarăși devine unul de importanță majoră. Totul depinde acum de comportamentul Ucrainei.
Analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul ucrainean de externe, Boris Tarasiuk, a declarat că noul guvern de la Kiev trebuie să restabilească relațiile Ucrainei cu Rusia. Într-un interviu pentru Serviciul Ucrainean al Europei Libere, Boris Tarasiuk a spus că în aceste relații a existat o pauză pe durata celor 4 luni cât a fost nevoie pentru formarea noului guvern de la Kiev. Cred că prima vizită a primului ministru trebuie să fie la Moscova. S-au acumulat multe probleme, între care problemele energetice și cele comerciale. Premierul ucrainean Victor Ianukovici declara vineri seara, după aprobarea candidaturii sale în Parlament, că primele vizite pe care le va face în străinătate vor fi la Bruxelles, Moscova și Washington, dar că ordinea lor urmează încă să fie stabilite. Ianukovici, care a pledat tot timpul pentru relații strânse cu Rusia, a spus că acestea vor fi o prioritate a noului guvern. Vom sublinia că relația cu Rusia este prioritară. Ea va fi construită pe baza intereselor noastre naționale. În interviul pentru Europa Liberă, ministrul de externe Boris Tarasiuk s-a arătat încrezător că noul guvern de la Kiev va fi în stare să rezolve împreună cu Rusia cea mai arzătoare problemă, gazele naturale. Există în principiu cauze obiective pentru a crede că noul guvern va fi capabil să ajungă la un acord și să conlucreze cu Federația Rusă în privința livrărilor de gaze. Pe direcția occidentală, un obiectiv al Ucrainei care va rămâne în picioare va fi aderarea la Organizația Mondială a Comerțului, a declarat în interviul pentru Serviciul Ucrainean al Europei Libere ministrul de externe Boris Tarasiuk.
Pot
confirma, în calitate de participant la discuțiile care au avut loc în Parlament, că astăzi există un consens între toate grupurile politice în ceea ce privește necesitatea încheierii tuturor procedurilor legislative interne pentru aderarea țării la Organizația Mondială a Comerțului. Nu același consens există în ceea ce privește integrarea europeană și mai ales integrarea euroatlantică a Ucrainei promovate de președintele Victor Iușcenco. Dar ministrul Tarasiuk a precizat în interviul pentru Serviciul Ucrainean al Europei Libere că politica externă și cea de apărare a Ucrainei vor rămâne în continuare prerogativele constituționale ale șefului statului și nu ale primului ministru de la Kiev.
Odată ce lucrurile par să se fi lămurit în Ucraina, odată cu aprobarea unui nou cabinet și a unui nou premier, ce reacții s-au înregistrat în două țări, Georgia și Kirghizistan, care au sprijinit și s-au inspirat din evenimentele de acum 2 ani din Ucraina, așa numita Revoluție Portocalie. Cum se văd evoluțiile de astăzi în aceste două țări? Salome Zurabishvili a fost ministru de externe la Tbilisi în perioada Revoluției Portocalii și unul dintre cei mai activi susținători ai întăririi relațiilor dintre Kiev și Tbilisi. Asta e rău pentru Georgia, pentru că Rusia va ajunge la concluzia că aceste revoluții nu sunt irreversibile și, cu puțin ajutor, este posibil ca întregul proces să fie răsturnat. Așa că toate eforturile Georgiei acum ar trebui să fie depuse pentru a-i asigura pe georgieni, pe Rusia și comunitatea internațională că procesul revoluționar din Georgia este irreversibil.
În timp ce Ucraina nu va mai putea fi considerată un aliat al Georgiei în fața presiunii exercitate de Rusia, unii pot să creadă totuși că rezultatul la care s-a ajuns în Ucraina este un triumf al democrației. Corey Welt, director adjunct al programului pentru Rusia și Eurasia la Centrul pentru Studii Internaționale și Strategice de la Washington.
Saakashvili ar putea spune și pe bună dreptate, cred eu, că ceea ce s-a întâmplat în Ucraina este rezultatul unui proces democratic. Din acest punct de vedere, nu se schimbă nimic. Ceea ce se schimbă este că el a legat agenda sa democratică de o viziune pro-occidentală și cred că nimeni nu a anticipat că aceste două dimensiuni nu merg în mod necesar împreună.
Vicepreședintele Parlamentului Kirghiz, Yerki Alimbekov, a adoptat o poziție similară. Aproape o jumătate din populația Ucrainei îl sprijină pe Ianukovici și programul lui politic este foarte popular. Și Iușcenco nu a făcut jocuri politice în legătură cu Revoluția Portocalie și și-a pus îndatoririle prezidențiale deasupra ambițiilor sale sau intereselor de partid pentru ca să rezolve o criză politică, cred că a fost o abordare onestă și corectă.
Sunt puțini care deplâng în Kirghizistan soarta Revoluției Portocalii și asta pentru că, în realitate, puține s-au schimbat în această țară a Asiei Centrale după așa numita Revoluție al Alelelor. Președintele Comitetului de Afaceri Externe al Parlamentului de la Tbilisi, Constantin Gabashvili, subliniază că relațiile dintre Georgia și Ucraina vor rămâne în continuare bune, pentru că președintele Iușcenco va controla, de fapt, orientarea externă a țării sale.
În ceea ce privește cursul politic al Ucrainei, ceea ce este important pentru noi este ca documentul care a fost semnat să arate că, de fapt, nu ar trebui să se schimbe prea multe. Iușcenco a garantat că direcția va rămâne neschimbată și dacă ceva se va întâmpla, Iușcenco va reacționa. Nu cred că situația este simplă în Ucraina, dar nu este tragică și nu merită să reacționăm la ea, ci doar să sprijinim direcția principală a politicii Ucrainei.
Nici o tragedie, dar până una alta, evoluțiile de la Kiev arată sfârșitul revoluțiilor colorate. În 2005, Alexandru Lukashenko spunea, își amintește corespondentul nostru Robert Parson, că în țara sa nu va fi niciun fel de revoluție, nici a trandafirilor, nici portocalie și nici a bananelor. Și evoluțiile de săptămâna trecută din Ucraina l-au făcut să simte probabil că timpul a fost de partea lui.
Este încălcarea drepturilor omului.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Guvernul italian a aprobat la finele săptămânii trecute un proiect de lege care facilitează regimul de obținere a cetățeniei italiene pentru imigranți. Proiectul prevede reducerea de la 10 la 5 ani a perioadei de reședință permanentă în Italia, necesară pentru obținerea cetățeniei. Dacă proiectul va fi adoptat de Parlamentul de la Roma, atunci peste 1,5 milioane de imigranți, între care mii sau poate 10.000 de moldoveni, vor primi cetățenia italiană. Moldoveanca Silvia Zaharia, care de mai bine de 8 ani se află în orașul Menstre din Italia, ne-a comunicat prin telefon că acest proiect de lege vine în apărarea drepturilor imigranților moldoveni.
Dacă proiectul de lege va trece aprobarea în Parlament, noi ne-am bucurat de anumite înlesniri, cum ar fi dreptul la vot, dreptul la o pensie bine meritată, care să fim în rând cu cetățenii italieni, și adică ne-am bucurat de minimum de existență, pensia minimă, care ar fi acum 500 de euro, ar fi de 800 de euro. Și asta cred că pentru un cetățean a Republicii Moldova să aibă o pensie de 800 de euro n-ar însemna puțin.
Silvia Zaharia ne-a spus că, cu excepția dreptului la vot și de a fi ales, în Italia, imigranții cu actele în regulă se bucură de aceleași drepturi de care se bucură cetățenii italieni.
De când mă aflu eu în Italia, că sunt aproximativ 8 ani, nu am prea observat ca să fie mari diferențe într-o persoană care era în regulă pe teritoriul statului italian, mă refer la o persoană străină din afara țării, față de persoanele de cetățenii italieni, adică chiar și aceeași leafă, aceeași tratare economică era la nivel. Noi ne bucurăm foarte mult de faptul că statul italian ne-a acceptat, ne-a dat șansa de a rămâne în regulă teritoriul lor, să ne bucurăm de celălalt drepturi cu cetățenii Republicii Italiene.
O altă moldoveancă plecată tot în orașul italian Menstre, Laura Drumea, ne-a spus că dreptul la pensie este chestiunea care interesează cel mai mult pe moldovenii plecați în Italia, mai ales că autoritățile moldovene nu au semnat cu cele italiene un acord de recunoaștere reciprocă a pensiilor.
Cel mai mult pe noi ne-ar liniști chestia că am auzit că în proiectul legii era că dacă primești cetățenie, ai dreptul la pensia minimă, care ar fi de 500 de euro.
Jana Costache, de la Organizația Internațională a Muncii, susține că acțiunea autorităților italiene este atât în beneficiul statului italian, cât și al cetățenilor moldoveni plecați să muncească în Italia.
Se pare că această modificare vine în completarea deciziei Consiliului de Miniștri al Italiei din martie, prin care s-a declarat că Italia doar pentru anul 2006 va avea nevoie de 170.000 de muncitori. Bineînțeles că este un gest extraordinar de salutabil, vine în contextul în care Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite muncește acum asupra unui cadru de noi politici privind emigrarea cetățenilor din spațiul extracomunitar în cel comunitar, sporind șansele de protecție pentru cetățenii angajați în câmpul muncii în condiții nereglementate.
Pe de altă parte, Jana Costache consideră că această situație este și o problemă la care ar trebui să se gândească autoritățile moldovene.
Cetățenii Republicii Moldova, odată ce vor avea cetățenie Italiei, nu cred că vor mai fi foarte mult interesați să revină acasă și cu atât mai mult vor fi și mai puțin motivați să investească banii în Republica Moldova. Ceea ce înseamnă că politicile de motivare a reemigrării cetățenilor noștri trebuie să fie și mai atractive din punct de vedere investițional, astfel încât să nu înregistrăm în continuare un deficit al forței de muncă pe piața autohtonă și să nu înregistrăm un deficit demografic în următorii 10 ani.
În acest moment, autoritățile moldovene nu cunosc care ar fi numărul real al cetățenilor moldoveni plecați la muncă în Italia și, în general, în străinătate, deoarece majoritatea lor sunt plecați în mod ilegal, pe bază de viză turistică. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, despre un nou abuz în detenție în Republica Moldova. Dosarele fostei securități din România continuă să provoace scandaluri în lumea politică bucureșteană și o nouă carte la pachet. Mai întâi să repetăm pe scurt știrile principale ale emisiunii.
Președintele Republicii Moldova merge mâine în Federația Rusă, unde va avea întâlniri cu președintele Vladimir Putin.
Ministrul ucrainean de externe, Boris Tarasiuk, susține că noul premier de la Kiev ar trebui să facă